visbeidzot esmu apkopojis visus savus sīknaudas krājumus, tā kā summi paprāvu un plānoju doties uz banku, lai to samainītu. Vai ir kādi noteikumi, kā es varētu jau iepriekš sagatavoties, lai maiņa notiktu raitāk?
Pirmajās janvāra dienās mēs redzam pietiekoši lielas rindas. Mēs mēģinam ļoti aktīvi strādāt, lai šīs rindas mazinātu un cilvēkiem palīdzētu, bet ņemot vērā, kādā formātā šī latu valūta līdz filiālēm nonākta, mums rodās atsevišķi varbūt tādi sarežģījumi, par kuriem man tad ir iespēja šodien vairāk padalīties. Nu, viena no lietām, kas varbūt šo naudas skaitīšanu nedaudz kavē, ir fakts, ka cilvēki, kas nāk ar monētu, un ļoti labi, ka viņi to dara un zina, kā to var izdarīt, ka cilvēki nāk, bet šīs monētas ir ieliktas vienā sapakojumā. Bieži vien tās ir rimī kastes, lieli maisi, gan audekla, gan plasmasas. Tas ir kurpju kastes un šīs monētas ir krājušās gadiem, dažādi nomināli. Protams, mūsu tehnoloģijas ir attīstītas tik tālu, ka filiālēs ir monētu skaitāmās mašīnas un mums, protams, ir salīdzinoši varbūt vieglāk nekā iedzīvotājiem šīs monētas saskaitīt. Tomēr es ļoti gribētu aicināt, ja vien tas ir iespējams, šīs monētas vismaz sagrupēt pa nomināliem, jo ņemot vērā, ka latu monētu skaitāmās mašīnas šobrīd spēj saskaitīt viena nomināla monētu, tad, protams, ka klienta apkalpošanas speciālistam vai kasierītim ir jāveic darbs, lai šīs monētas sašķirotu, saskaitītu, sarēķinātu un pēc tam arī tad samainītu uz eiro. Par ko, protams, ka mums nav nekāda liela iebilduma, bet, ja mēs skatāmies atsevišķus gadījumus, tad virknē filiāļu, ņemot vairāk, ka summas tiek nestas tiešām lielas, mums ir jārēķinās, ka kādam, kas stāv aiz jums rindā, un ja jūs mainat savu lielo kastu ar monētām, tam citam cilvēkam nākas diezgan ilgi gaidīt, un mums ir bijušas pat situācijas, ka viena klienta atnestais monētu daudzums bija līdzvērtīgs divu stundu klienta apkalpošanas speciālista vai kasiera darbam filiālē, kas, protams, ietekmē arī pārējo klientu gaidīšanas laiku.